У Менску 6 година раніцы, вы на хвалях Радыё Свабода. У праскай студыі навіна у вас вітае Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Нямецкія медыі паведамляюць, што узбецкая групоўка, якая, як мяркуецца, звязаная з Аль-Каідай, пагражае нападамі ў Нямеччыне за прысутнасць нямецкіх войскаў у Афганістане. Нямецкія ўлады вывучаюць відэазапіс, які з'явіўся ў інтэрнэце, і на якім шасцёра ўзброеных людзей у масках пагражаюць Нямеччыне ад імя звязу ісламскага джыгаду. Новы пасланец ЗША для блізкага ўсходу Джордж Мітчэл сёння прыязджае ў Ізраіль, дзе паспрабуе аднавіць ізраільска-палестынскія мірныя перамовы. Напярэдадні прыезду Мітчэла ізраільскі салдат быў забіты выбухам бомбы на мяжы з паласой Газы, а ізраільскія войскі забілі палестынца, што ставіць пад пагрозу перамір'е ў гэтым рэгіёне. Расійская берагавая ахова захапіла японскі рыбацкі вадаплаў з 10 чальцамі экіпажу. Расійскія ўлады паведамляюць, што правераць, ці гэтае судна не ўвайшло ў расійскія тэрытарыяльныя воды без дазволу на рыбную лоўлю. Тым часам расійскія ўлады патрабуюць ад Грузіі перадаць ім салдата, які паводле іх быў захоплены грузінскімі сіламі ў паўднёвай Асетыі. Міністэрства ўнутраных спраў Грузіі заяўляе, што салдат Аляксандр Глухаў сам здаўся грузінскай паліцыі і сам папрасіў грузінскага грамадзянства. Прадстаўнікі Азербайджану заявілі, што азербайджанскія сілы забілі трох армянскіх вайскоўцаў у сутычцы каля Нагорнага Карабаху. Паводле Міністэрства абароны Азербайджану, армянскія вайскоўцы напалі на азербайджанскі пост. Армянскія ўлады пакуль што ніяк не каментуюць гэтых заяваў. Знакаміты амерыканскі пісьменнік Джон Абдайк памёр ва ўзросце 76 гадоў ад раку лёгкіх. За час свайго жыцця Абдайк апублікаваў болей за 50 сваіх кніг. Ён атрымаў амаль усе найбольш прэстыжныя літаратурныя прэміі свету, акрамя Нобелеўскай. Сёння ў швейцарскім Давосе распачынаецца ўсясветны эканамічны форум, асноўнай тэмай якога будзе цяперашні глабальны фінансавы крызіс. Гэтую канферэнцыю адкрые расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. Напярэдадні форуму выйшла ў свет даследаванне найбуйнейшых бізнэсоўцаў і палітыкаў свету, якія бельшыня з іх лічаць, што цяперашні крызіс зацягнецца прынамсі на некалькі гадоў. Вы слухалі выпуск навінаў. У Менску цяпер 6 гадзінаў 3 хвіліны. Наступны выпуск міжнародных навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 гадзіны на нашых хвалях ранішняя праграма ў жывым эфіры. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню гучала ўчора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. У Брюсэлі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Пасля перамоваў камісар Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальдер сказала журналістам, што перамовы яе абнадзеілі, і дадала:
безумоўна, з Беларусі мы знаходзімся, так бы мовіць, на паўдарозе, але мы бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку.
Паводле Ферэры-Вальдер, адзін з такіх крокаў – абяцанне ўраду Беларусі спрасціць рэгістрацыю сродкаў масавай інфармацыі. Міністр Мартынаў сказаў журналістам у Брюсэлі, што Менск зацікаўлены прапановай ўсходняга партнерства з боку Еўразвязу.
Я выказаў наша станоўчае стаўленне да ідэі і канцэпцыі ўсходняга партнерства, нашу пазітыўную ацэнку гэтага дакументу, які ёсць цяпер, і наша спадзяванне, што калі ён будзе дапрацаваны, ён будзе ўтрымліваць умовы для роўнага шматбаковага ўдзелу краінаў. Усходняе партнерства павінна быць усеабдымным па вызначэнню. Калі праграма не будзе усеабдымнай, тады яна губляе свой сэнс.
Ці стане Беларусь часткай праграмы ўсходняга партнерства? Назіральнікі ў Брусэлі мяркуюць, што шанцы для такога развіцця падзеяў вялікія. Па-першае, шмат членаў Еўразвязу бачаць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму як свой палітычны прыярытэт. Па-другое, дыпламаты Еўразвязу баяцца, што Беларусь можа паддацца спакусе выгаднай дамовы на пастаўкі газу з Расіяй і адвярнуцца ад Еўропы. І па-трэцяе, сёлета ў Еўразвязе старшынююць Чэхія і Швецыя. Абедзве яны вельмі зацікаўлены ў тым, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Калі ідэя не ажыццявіцца ў гэтым годзе, дык Еўразвяз, як кажуць назіральнікі ў Брусэлі, можа страціць шмат са свайго геапалітычнага значэння і ўплыву. Тэме перамоваў ў Брусэлі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы «Свабоды».
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусэль? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Волька Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Эксперты за свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. На памесным саборы, дзе адбываюцца выбары новага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі Філарэт, узяў самаатвод. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за кандыдатуру мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Кіраўнік прэс-службы маскоўскай патрыярхіі айцец Уладзімір Вігілянскі патлумачыў.
Митрополит Філарэт сказаў, што пасля доўгага роздуму ён вырашыў зняць сваю кандыдатуру без нейкіх дадатковых тлумачэнняў. Ён папрасіў, каб тыя людзі, якія прагаласавалі за яго, аддалі б свае галасы захавальніку пасаду патрыярха мітрапаліту Кірылу. Такім чынам засталіся два прэтэндэнты на патрыяршы пасад: мітрапаліт Кірыл і мітрапаліт Клімент. Апроч таго, было прынятае рашэнне не ўносіць новых кандыдатаў на голосование у бюллетені для выбору патриарха.
Голосование в бюллетені для выбору патриарха.
Нагадаю, на архірэйскім саборы былі абраныя тры кандыдаты на патрыяршы пасад. Амаль 200 архірэяў бралі ўдзел у галасаванні. 97 з іх прагаласавалі за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла, 32 за мітрапаліта Калужскага і Бораўскага Клімента і 16 за мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Галасаванне за новага патрыярха павінна адбыцца сёння вечарам.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У час скарачэння міжнародных рэзерваў доступ Беларусі да рынкаў капіталу практычна зведзены да нуля, расказвае Ігар Карней.
Перажыць сусветны фінансавы крызіс кіраўніцтва Беларусі спадзяецца з дапамогай міжнародных крэдытаў. Пры канцы мінулага году згоду на крэдытаванне беларускай эканомікі далі Міжнародны валютны фонд і Расійская Федэрацыя. Пазыкі памерам 2,5 і 2 мільярды даляраў адпаведна. У апошнія дні 2008 году паўмільярда даляраў адшкадавала братняй Беларусі Венесуэла пад мінімальны працэнт і тэрмінам на 7 гадоў. Урадоўцы казалі, што на этапе вырашэння чарговы расійскі крэдыт на суму 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Аднак у Міністэрстве фінансаў Расіі магчымасць крэдытавання адмовілі ў сувязі са складанай сітуацыяй у самой Расіі. Падобна, што ў перспектыве атрымаць замежныя крэдыты будзе не надта проста. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard Poor's у сваёй справаздачы канстатавала: у Беларусі існуе мноства праблемаў, звязаных з пагаршэннем знешняй ліквіднасці краіны. Паводле фінансавага аналітыка Сергія Чалага, у перспектыве такая выснова можа наўпрост паўплываць на рэйтынг крэдытнага даверу Беларусі.
Еще не поставлен рэйтынг на пересмотр, но, возможно, при продолжении тенденции рэйтынг может быть понижен. Он остается тем же, как у нас и был, двойной B. Негативный прогноз означает, что после этого следует процедура того, что они называют, например, поставлен рэйтынг на пересмотр, и после этого в течение нескольких месяцев он может быть понижен ступень или две.
Ці апраўданае эканамічнае жаданне беларускіх уладаў перачакаць крызіс на набраўшы як найбольш пазыкаў. І з якіх крыніцаў урэшце плануецца вяртаць грошы крэдыторам. Як лічыць Сергей Чалы, бальшыню крэдытаў Беларусь аддаваць якраз і не плануе, бо расійскія ці венесуэльскія грошы маюць выразнае палітычнае адценне.
Аддаваць прыйдзецца па-настаящаму толькі адзін крэдыт МВФ-ўскі. Даже, наверное, і Расія не рассчитываецца, она когда-то нас что-то возьмёт. Былі не так давно такія ацэнкі, што крызіс можа закончыцца чуть ли не ўжо в первой половине этого года. І, естественно, желание ничего не меняли, переждать. Но на самом деле, если кризис 98 года, он был хорош в кавычках тем, что продолжала расти остальная мировая экономика, и за счет этого мы быстро вылезли, то сейчас такой возможности нет. Чем быстрее осознание того, что просто переждать не получится, придет, тем, конечно, лучше.
У справоздачи Standard Poor's отзначается, что урад Беларуси прихильник досягнення сбалансованного бюджету у 2009 годе. Гэта запатрабуе істотнага скарачэння выдаткаў. У выніку неабходных карэктаванняў у эканоміцы і слабога экспартнага попыту эканамічны рост у краіне будзе блізкі да нуля. Дзеля параўнання аналітыкі прывозяць дынаміку папярэдніх гадоў. Сярэдні рост цягам 2004-2008 гадоў склаў 10%. У той жа час будзе істотна скарачацца і ўнутраны попыт. Такім чынам, прагноз негатыўны адлюстроўвае праблемы, звязаныя з неабходнасцю зменаў у эканоміцы. На перакананне як замежных, так і беларускіх аналітыкаў, беларуская мадэль шмат у чым засталася савецкай, што ніяк не спрыяе хуткай адаптацыі ў рынкавых умовах.
Ігор Карней расказваў пра негатыўную ацэнку крэдытнага рэйтынгу Беларусі, якую выставіла міжнародная кампанія Standard & Poor's. Каму, на вашу думку, стала лепей ва ўмовах крызісу? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Хто руководзіць намі, той жывёт хорошо. І яму плохо никогда не было і не будет. Они все нажыліся, у них все есть. А мы как жылі, простой народ, так і живём. Высчитываем копейки, как прожить.
А лучше всем тем, которые зарабатывают больше, тем лучше стало. А кто у нас больше зарабатывает? Олигархи, начальники. Вот кто? А работягам стало еще хуже жить, чем жилось.
Банкиры, финансисты. Они во все времена лучше жили. И теперь, наверное.
Олигархи вроде кончают жизнь самоубийством. Вот, видимо, чиновникам немного стало лучше, мне кажется.
Я думаю, богатым. Богатые? Они еще заработают.
Кризис для всех кризис. Кому может быть лучше от этого? Никому хорошо не стало в условиях кризиса.
Кто связан с денежной системой, тот, может, и выиграл. Но простой народ, во всяком случае, как жил, так и живет.
Правительству с финансами. Кто связан с финансовым работником, все может лучше. Не знает, как это крутить там все это. А нам от этого ничего.
У кого были деньги, тот, я думаю, живет нормально. А у кого не было, еще хуже стало.
Никому абсолютно. Всем тяжело.
Ну, приблизительно тому, кто не живет.
Кризис начался, никому легко не стало жить. Еще хуже становится.
Я не почувствовал, у меня работа есть, я как работал, так и работаю.
Такие отказы мы почули у городни на питание, кому, на вашу думку, стало лепей во умовах кризису.
Звонки на свободу.
Положенная свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда, мы сами.
Добро, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Белсаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду хвілін праз 10-12.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Брусэлі тройка еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергіем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнёрства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, узяў самаатвод і заклікаў делегатаў галасаваць за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кіріла. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра Галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі Галакосту. Гісторыя і сучаснасць». Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра катастрофу габрэяў. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі Галакосту. Гісторыя і сучаснасць».
Это первый выпуск. Сейчас он находится в типографии и в течение где-то 2-3 недель должен появиться в свет. Это недоведник, это сборник научных статей. Принимают участие белорусские, российские, израильские, канадские исследователи.
Як нагадвае Якаў Басін, у другую сусветную вайну на тэрыторыі Беларусі былі знішчаныя сотні тысяч габрэяў, у тым ліку 53 тысячі дэпартаваных з заходняй Европы.
Сегодня уже мало говорить о том, какова была политика оккупационных властей, о том, что уничтожалось еврейское и цыганское население, как это делалось. Сегодня разговор уже идет об участии местного населения, об участии коллаборантов, уничтожении мирного населения по этническому признаку.
Спадар Басін кажа, што ў новым зборніку прыводзяцца дадзеныя пра здрадніцкую дзейнасць супраць габрэяў і тутэйшых насельнікаў Беларусь. Ёсць у кнізе і наступныя даследаванні.
І о сопротивлении в еврейских гетто, в партизанских отрядах еврейских. То есть этот вопрос стал открытым, и многие исследователи сегодня этим серьезно занимаются.
Аўтары зборніка «Урокі Галакосту. Гісторыя і сучаснасць» – дактары гістарычных навук Эммануіл Іофі і Леанід Смілавіцкі з Ізраілю, кандыдаты гістарычных навук Яўген Розенблат, Інна Герасімова і Альберт Каганович. У Віцебску праводзіцца збор подпісаў супраць забудовы тэрыторыі былога канцлягеру «Пяты полк», дзе было знішчана шмат габрэяў. На гэтым месцы раней планавалася зрабіць мемарыял, але цяпер там будуць жылыя дамы і гаражы.
Протест супраць будоўлі на месцы канцлягеру быў ініцыяваны былымі вязнямі. На сённяшні дзень месца загубы больш як 120 тысяч грамадзян у лагеры смерці 5 полк па вуліцы Цітова адзначана сціплым абеліскам, усталяваным у 1964 годзе. Паводле былога малалетняга вязня канцлягеру Уладзіміра Рызо, у 90-е гады гарадскія ўлады меркавалі зрабіць тут мемарыял, але грошай не хапіла. І ўжо тады на нібыта вольнай тэрыторыі пачалі будаваць гаражы. Цяпер будоўля пашыраецца, а архітэктурныя планы мемарыялу засталіся нездзейсненымі, хаця пастанову гарвыканкаму ніхто не адмяняў. Усе яны захоўваюцца ў хатнім архіве спадара Рызо.
Ёсць у мяне дакументы, ёсць распараджэнне горвыспалкома, што гэта ахранная зона. Ёсць у мяне, ну, планы, як гэта должно выглядзець, дзе концлагер быў. Там было 8 бараку, там 120 тысяч уничтожана. Аднак гэта нічого не зроблена. Там разрешылі ж строіць гаражы, і когда началі капаць, выкапалі косці, так ачунствуюць, там жа агароды. Да, і нам три дома жилих заложили, можна сказати уже.
Згодна з архітэктурным праектам, мемарыял павінен быў мець два арачныя ўваходы. На знак таго, што ў лагеры смерці ўтрымлівалі і ваеннапалонных, і цывільнае насельніцтва. Жыхароў Віцебску, Віцебскага і Гарадоцкага раёнаў, беларусаў, расейцаў і габрэяў, як сведчаць архіўныя дакументы. На ўзгорку меўся ўзняцца храм. Паводле задумы архітэктараў, месца скрухі і пакаяння. Аднак замест мемарыялу на ўскраіне Віцебску распачалася будоўля жылых дамоў, супраць якой і пратэстуюць гараджане. До оборонних в'язнів Булого концлягеру долучилися активісти громадянської кампанії «Наш дом». Вони випустили про ситуацію з меморіалом «Ульотку» і почали збирати підписи супроти забудови цієї місцини. Інформаційну підтримку кампанії пропонували місцеві журналісти «Сябри Баш». Собрані підписи ініціатори міркують передати у гарвиконкам і облвиконкам, причому особисто новому старшиню облвиконкаму Олександру Косінцу. Наприкінці минулого року господар Косінець якраз обмірковував з мисловцями нову концепцію архітектурного обличчя обласного центру. Було пропоновано обновити вежу на будинку облвиконкаму, реставрувати вулицю Суворова, створити ландшафтний парк у районі літнього амфітеатру, де проходить Слов'янський базар, і сквер коля Льодового палацу. Про заплановане ще 10 років тому будівництво меморіалу на місці концлагеру «П'ятий полк» згадок не було. Віцебські активісти лічать це несправедливим і кощунним.
Ось же у Віцебську проводиться збір підписів супроти забудови території былого концлагеру «П'ятий полк». А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Білоруські клуби – це недільні школи. Національна адмітність дітей білорусів на Заході, як ідея, її можна підтримати і виховувати. Серед білорусів на Заході є ентузіасти недільних школок, але самі школки зникають, бодай, частіше, чим з'являються. Ці є у їх потреба, або це застарілі форми для сучасного глобального світу. Про це білоруси різних узростів з Америки і Євразв'язу у новій передачі «Білоруське заміжжя».
«Білоруське заміжжя» слухається у нашому ефірі хвилин праз 25. Комісія по правах чоловіка, національних відносинах і сродків масової інформації Палати представників обміркувала проєкт закону об переміщенні громадян у Білорусі за межу і на території країни. Представники опозиції, які трапили у чорний спіс особи, яким заборонений виїзд за межу, лічать, що діяння влади грубо порушають дійне законодавство і служать ричагом тиску на діячів демократичної супольності, розказує Любов Луньова.
Велика частка законопроекту, присвячена питанням виїзду неповнолітніх громадян у Білорусі. Планується, що вони зможуть виїжджати з Білорусі у супроводженні одного з законних представників без згоди другого. У випадку, коли один з законних представників не згоден, він має право звернутися у суд заяви об визначенні іншого порядку виїзду. Гэта не тычыцца тих випадків, коли неповнолітні виїжджають для лячення і оздоровлення. На подставе рішення суду об визначенні порядку від різного від агульного правила, звістки про дитя і визначений судом порядок його виїзду включається у банк звісток про громадян, чиє право на виїзд часово обмежоване. Поводле нового закону, громадянину, якому часово не дозволяють пересякати межу, буде дозволений виїзд, коли він має потребу у терміновому ліченні або мусить удільничати у кримінальному процесі або їде на поховання свояка. Цягам году некоторі опозиціонери сутикалися з перешкодами на білоруській мяжі, коли спробували виїхати у заміжжя. Раніше старшиня білоруського КДБ Юрій Жадобін на пресовій конференції заявляв, що в Україні є 1867 деструктивних елементів, і спецслужби їх добре відають. Прозвище активістів молодівого демократичного руху унесене у так званий чорний спіс, який, окрім КДБ і МУС, подає і Міністерство оборони, тлумачачи це тим, що юнаки досягнули призовного узросту. При гэтым кримінальних справ за ухилення служби у войску супраць хлопцев нема. Після вибуху бомби під час святочного концерту 4 липня слідчі допитали десятки тисяч громадянів. Шмат хто з їх після гэтага трапив у спіс невиїзних. Опинулися там і прозвище лідерів усіх незарегістрованих молодівих організацій. На всі запити вони отримують відказ, що територію Білорусі їм покидати немитозгодно, і посилку на кримінальну справу, не глядячи на те, що вони не мають статусу підозрюваних. Многі студенти, які вучаться у литовських ВНУ, позбавлені можливості трапити на сесію за штампу у пашпорті, у виїзді за межу відмовлено. Серед їх лідер молодого фронту Змітер Дашкевич.
В опошнім отказі, який мені прислала республіканська прокуратура, написано, що быцем бы я виїзний, і виїзним був весь час. Я от ближайшим часом поспробую проверити. Я вучуся в Вілінському педагогічному університеті, і коли у минулому році визволився з шкловської колонії, поспробував поїхати на учобу, щоб протягнути її, і тоді от мені поставили на білорусько-літовській межі печатку у пашпорт.
Лідер АГП Анатолія Бєцька удільничав у вуличних акціях протесту разом з лідером правого альянсу Юрасем Каредніковим, активістами молодого фронту Павлом Куріановичем і Настей Положанкой. З шильдами на грудях «Я політ не виязний» яни навідали МУС, Генеральну прокуратуру і адміністрацію Олександра Лукашенки, говорить Анатолія Бєцька.
Призначені депутати не мають великого оптимізму, що вони приймуть таке законодавство, яке ліквідує інститут політнівиїзних з Білорусі. Я мушений, от літерально на цьому тижні, знову виходити на вулицю, проводити якісь публічні акції, для того, щоб притягнути увагу громадськості, у тим ліку і влади, що в Україні існує пригодне право, як і кілька століть назад.
Анатолія Бєцька отримує відкази на свої шматлікі звороти. Поки йому пишуть, що питання розглядається.
З Мінську повідомляла Любов Луньова. А зараз дзвінки на свободу. Антикорупційна кампанія у Білорусі, будучі президентські вибори, теперішнє економічне становище, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу веде Галина Абакунчик.
Генеральний прокурор Ригор Васильєвич повідомив про нові арешти у шерегах високопоставлених чиновників, які відбулися у рамках антикорупційної кампанії. Коментари слухачів.
Що таке корупція? Коли вже говорить про боротьбу, то це боротьба з самим собою. І чим вищий чиновник, тим у нього менш необхідності боротьби з самим собою. Не працює конституція, не працює нічого. Для корупції розгул, як для найстрашнішої зарази.
Кожний день гэта корупційні скандали. Але мені гэта напоминає один персонаж. Боротьба з корупцією як боротьба з вітряними мельницями. Своєчинники Дон Кіхоту Ломанчевському поставили помнік. Так може і поставити нашому Олександру Григоровичу при житті помнік, як боротьбіту з корупцією.
У наступних телефонуваннях слухачі виказуються на тему президентських виборів і на адрес керівника країни.
Александр Милинкевич – хороший мужик, но не орел. Недостаточно для президента быть хорошим. Необходима стопроцентная принципиальность. Не в ущерб государству пользоваться компромиссами. В большей мере кандидатами в президенты могут быть Зенон Поздняк, Александр Козулин.
Без изменения избирательного законодательства и отмены недельного досрочного голосования никакой демократизации в Беларуси не может быть и речи.
Супрацовники КДБ вербуют себе агентов среди студентской молоди под погрозой отлучения из навчальной установы. Ось тобі и либерализация по-лукашенковски.
Є не до смеху, але є і потеха. Мой президент атеїст, комуніст. Раней Бога чурався, а тепер з ним познався. На груді руку ложа і каже, раді Бога, може і он нам поможе.
Дорогая свобода, скажите, пожалуйста, вот у нас президентский оркестр, президентский футбол, как это понимать? Что он хочет возвысить сам себя и вот говорят, что не осуществит, что будет выбирать президента, никогда не выберет.
Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
Президентські і оркестри, і інститути є во всіх країнах. І, в принципі, керівник держави повинен мати високий статус. Розмова про другое, як цієї посади і цієї влади користатися. І наскільки громадство готове контролювати діяльність такого президента. А що стосується переобрання Лукашенки на нову, то розмова на сьогоднішній день не йде про вибори, бо виборів немає. Розмова йде про те, щоб люди прийняли більш активний уділ у змаганні за свободні вибори, на яких вони потім виберуть кого хочуть. Но на сьогоднішній день, поки що, ще треба домогтися цих свободних виборів.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Поважані своєчинники, у історії нашей країни по одродженню нації державності Есть немало прикладов самоотданного служения Айчине. Адметной з'явой такого служения з'являється життя видатного політичного громадського діяча нації Антона Луцкевича, якому 29 студеня сповняється 125 годов з дня народження. Його полум'яній справі я присвятив свій вірш «У віри інтриг». Водив з Магараля шляхами покути, глотав іни сльози і лагерний пил. Мандеївський край був інтригами скутий, у віри їх броїть несусвітна биль.
Гэта была перадача «Званкі на свабоду». Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго новая перадача Сергея Дубаўца «Як», а пасля беларуская замежжа пра нядзельныя школкі і клубы.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 6:30. У студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Немецкие медии поведомляют, что узбекская групповка, якая, как меркуется, связанная с Аль-Каидой, погрожая нападами у Немеччины за присутность немецких войск у Афганистане. Немецкие улады выучают видеозапис, який з'явився у интернете, и на яким шестеро узброенных людей у масках погрожают Немеччине адмя звязу исламского джихаду. Новый посланец США для Близкого Усходу Джордж Митчелл сегодня приезжает в Израиль, где попробует обновить израильско-палестинские перемовы. Напередодні приезду Митчелла израильский солдат был забит выбухом бомбы на мяжи с полосой Газы, а израильские войски забили палестинца, что ставит под погрозу перемирие. Российская береговая охова захопила японский рыбацкий водоплав с 10 членами экипажу. Российские улады поведомляют, что проверить, ці гэтае судно не увайшло в российские территориальные воды без дозволу на рыбную ловлю. Тем часом российские улады запотребовали от Грузии передать им солдата, який поводле их был захоплен грузинскими силами у Павдневой Осетии. Министерство внутренних справ Грузии заявляет, что солдат Александр Глухов сам сдался грузинской полиции и попросил грузинское громадянство. Представники Азербайджану заявили, что азербайджанские силы забили трех армянских войскоўцаў у сутычцы каля Нагорного Карабаху. Паводле Министерства обороны Азербайджану, армянские войскоўцы напали на азербайджанский пост. Армянские улады пакуль ніяк не коментуют гэтых заяваў. Знакаміты американский письменник Джон Абдайк памёр ва ўзросце 76 годов ад раку лёгкіх. За час жыцця Абдайк апублікаваў болей за 50 кніг, и он атрымаў амаль усе найбольш прэстыжныя літаратурныя прэміі, акрамя Нобелевскай. Сёння ў швейцарскім Давосе распачнецца Всесветны эканамічны форум, асноўнай тэмай якога будзе цяперашні глабальны фінансавы крызіс. Вы на хвалях Радио Свобода и коротко про подеи, связанные с Беларусью. В Менском габрейском доме отбылась вечерина, присвященная памяти ахвяров Голокосту. Помеж Беларусью и Израилем ведутся перамовы на конт введения бесплатных визов, поведомил 27 студеня на встрече с журналистами амбассадор Израиля в Беларуси Эди Шапира. У перспективе Израиль и Беларусь мают намер разглядеть питание на конт безвизового двухбокового режима. У сувязі з высокім узроўнем захворвання на грып і вострыя респіраторныя вірусныя інфекцыі у 54 школах Беларусі прыпынілі заняткі. Лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» за 2008 год стаў празаік Барыс Пятровіч за кнігу «Жыць не страшна». Вы слухалі навіны, наступны выпуск відеоэфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 до 8 гадзіны на нашых хвалях ранішняя праграма ў жывым эфіры. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. У Брюсселі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Пасля перамоваў камісар Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер сказала журналістам, што перамовы яе абнадзеілі, і дадала:
безумоўна, з Беларусі мы знаходзімся, так бы мовіць, на паўдарозе, але мы бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку.
Паводле Ферреры Вальнера, один з таких крокаў абяцанне ўраду Беларусі спрасціць рэгістрацыю сродкаў масавай інфармацыі. Міністр Мартынаў сказаў журналістам у Брусэлі, што Менск зацікаўлены прапановай усходняе партнерства з боку Еўразвязу.
Я выказаў наша становчае стаўленне да ідэі і канцэпцыі ўсходняга партнерства, нашу пазітыўную ацэнку гэтага дакументу, які ёсць цяпер, і наша спадзяванне, што калі ён будзе дапрацаваны, ён будзе ўтрымліваць умовы для роўнага шматбаковага ўдзелу краінаў. Усходняе партнерства павінна быць усеабдымным па вызначэнню. Калі праграма не будзе усеабдымнай, тады яна губляе свой сэнс.
Паводле беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустрэўся з міністрамі замежных спраў Чэхіі і Швецыі, высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўракамісіі і генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Таксама сёння адбываецца яго сустрэча ў Еўрапарламенце са старшынём падкамітэту па замежных справах Яцыкам Сарыюшам Вольскім. Паводле дэпутата Еўрапарламенту Юстаса Палецкіса, Беларусь зрабіла крокі ў правільным кірунку і ў Брусэлі іх заўважылі.
Конечно, ожидается больше таких шагов и более широких шагов, но, в принципе, интерес к продолжению диалога есть. Белоруссия имеет шансы стать участником программы Восточного партнерства Евросоюза. И в целом, конечно, в Брюсселе имеется заинтересованность в продолжении контактов с Белоруссией, конечно, при условии, если Белоруссия будет двигаться в таком направлении, которое приемлем и для Евросоюза.
Гэта было меркаванне дэпутату Еўрапарламенту Юстаса Палецкіса. Ці стане Беларусь часткай праграмы ўсходняга партнерства? Назіральнікі ў Брусэлі мяркуюць, што шанцы для такога развіцця падзеяў вялікія. Па-першае, шмат членаў Еўразвязу бачаць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму як свой палітычны прыярытэт. Па-другое, дыпламаты Еўразвязу баяцца, што Беларусь можа паддацца спакусе выгаднай дамовы на пастаўкі газу з Расіі і адвярнуцца ад Еўропы. І па-трэцяе, сёлета ў Еўразвязе чынюць Чэхія і Швецыя. Абедзве яны вельмі зацікаўлены ў тым, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Калі ідэя не ажыццявіцца ў гэтым годзе, дык Еўразвяз, як кажуць назіральнікі ў Брусэлі, можа страціць шмат са свайго геапалітычнага значэння і ўплыву. Тэме сённяшніх перамоваў ў Брусэлі будзе прысвечаны і выпуск экспертызы свабоды.
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусэль? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 25. На памесным саборы, дзе адбываюцца выбары новага патрыярха маскоўскага ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі Філарэт, узяў самаатвод. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за кандыдатуру мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Кіраўнік прэсавай службы маскоўскай патрыярхіі айцец Уладзімір Вігілянскі патлумачыў.
Митрополит Філарэт сказаў, што пасля доўгага роздуму ён вырашыў зняць сваю кандыдатуру без некіх дадатковых тлумачэнняў. Ён папрасіў, каб тыя людзі, якія прагаласавалі за яго, аддалі б свае галасы захавальніку пасаду патрыярха мітрапаліту Кірылу. Такім чынам засталіся два прэтэндэнты на патрыяршы пасад – мітрапаліт Кірыл і мітрапаліт Клімент. Апроч таго, было прынятае рашэнне не ўносіць новых кандыдатаў на голосование у бюллетене для выборов патриарха.
Голосование в бюллетене для выборов патриарха.
Нагадаю слухачам, на архірэйскім саборы былі абраныя тры кандыдаты на патрыяршы пасад. Амаль 200 епіскапаў бралі ўдзел у галасаванні. 97 прагаласавалі за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла, 32 за мітрапаліта Калужскага і Бораўскага Клімента і 16 за мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Галасаванне за новага патрыярха адбываецца сёння вечарам. Ви слухаєте Радіо Свобода. Міжнародна рейтингова компанія Standard & Poor's оцінила кредитний рейтинг Білорусі як негативний. У час скорочення міжнародних резервів доступ Білорусі до ринку капіталу практично зведений до нуля. Це означає, що у будучому Білорусь може не отримати кредитів. У ситуації кризису білоруські влади узмацняють націск на тих, хто заступається за інтереси працівних колективів. Мацніє і фінансовий тиск на підприємників. Нові факти цього виявили сьогодні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Адміністрація витворчого об'єднання «Мастоу Древ» змушена виплачувати тепер грошові довги своїм працівникам. Домогся справедливості депутат райсовету Змітір Кухлей. А ось які за гэта неприємності у активіста, повідомляє Михайло Корнєвич.
Со Змитром Кухлеем, депутатом районного совета, активистом руху за свободу, администрация «Мастоу Древа» не протягнула контракту, звольнивши его с працы. Поскольку згодно законодавством депутата могут звольнить с працы только со згоды сессии районного совета, Змитер Кухлей письмово звернувся до старшини совету и отримал отказ. Звертайтеся в суд. Кухлей написал заяву в суд. При разліку з ним на предприємство висвітлилося, що йому не долічили грошей. Тоді він викликав перевірку з райвиконкому. Перевірка засвідчила, що адміністрація предприємства порушила законодавство по оплаті праці при переводі колективу на скорочений графік.
І в зв'язку з простоєм, якби людям виплачували там 2/3, хоча повинні були там по законодавству, догодя, по-перше, повідомити. Потім люди повинні були б ще й згоду дати, там чого не було.
Дякуючи тому, що Змітер Кухлей своєчасово виявив порушення законодавства, зараз усьому колективу підприємства почали доплачувати. Питаюся у Змітера Кухлея, у чим, на його думку, була основна причина того, що адміністрація не протягнула з ним контракту?
Ну, у меня тут не возникает сомнений, что это политическое, как бы, звольнение. Я имею на увазе, что я вот начал заниматься теми же профсоюзами, раз. Белорусский незалежный профсоюз. Почал створать, как бы, профсоюз. Потому что официальные профсоюзы на не працуют, все подписывают загады, после каких там снижается заработок. Потом я вот там выкликал проверки на предприемство, после чего были выявлены значные порушения его оплате працы.
Змитер Кухлей працевал на мосту Древе перекладчиком с ангельской мовы. И лечит, что как раз в умовах кризису ягоная праца вельми запотрабована. Зараз він чекає позви з суду, каб далі відстоювати свої права.
Предпримальники Могильовщини потребуються до влади скасувати прив'язку податків до заміжної валюти. Ситуацію дослідував Андрій Білогубов.
У Білорусі єдиним законним платіжним сродком з'являється рубель, так чому ми повинні виплачувати податки, заходячи з курсу заміжної валюти, аргументують своє потребування бізнесовці.
Тлумачить старшиня громадського об'єднання предпринимальників Могильовщини Тетяна Козловська. Поводле господарині Козловської пропонови по вирішенні проблемної ситуації об'єднання предпринимальників накерувало у департамент предпринимальництва Республіканську конфедерацію предпринимальників, а так само місцевої виконавчої влади. Предпринимальників так само хвалює відсутність певності у питаннях оплати податків.
Твой налог на следующий месяц, сколько ты заплатишь, больше, меньше, все это поглядываешь на это евро. Ну, при чем тут евро? Банк там несет белорусские рубли.
Обурается могилевская предпринимальница Мария. Предпринимальники Могильовщини тепер чекають, коли облвиконкам визначить помір одного податку. Гэта повинно відбитися у лютым.
Гарадзенцы почали менш користатися таксовками. Про гэта повідомив журналіст Сергій Астравцов. Слухаем подрабязності.
Гарадзенський керовца таксовки Мікола працює у фірмі, яка доволі давно змацавалася на гарадзькім ринку. Ён означає істотне зменшення клієнтів, починаючи з початку студзеня.
Народ катався з числа до 15-го, потім працювався. Стало не то, що на якісь там відсотки поменшилося, поменшилося в рази, у 2-3 рази стало людей їздити менше.
Звичайно, керовці таксовок працюють по виклику, чекають від диспетчера своєї замови.
Коли раніше у нас на фірмі стояла колійці на районі 5-7, 12-13 було от уже вільні людики, на що ж є, то тепер можна 20-25 колійку. Стоїть одного заказу чекати по 2-3 години.
Городенці стали економити на таксовках, означає керовця.
І люди стали їхати это больше короткой подлегности. То есть минимальный 6-7, минимальный проезд 6 тысяч. На выходные трохи лепше ситуация, конечно, але все равно розница великая.
Ситуация с клиентами я потекаюся так само у іншей градинской фирмы таксовок, якая денежная довольно недавно и якая пропонует клиентам только поездки у комфортабельных мерседесах.
Это 2-3 сейчас точно пропало.
А, до 3 меньше?
Да, это точно. С лету даже можно так сказать. Звонков 1/3 сейчас пропало просто.
Наш корреспондент В'ячеслав Кулік підрихтував огляд проявів фінансового і економічного кризису у регіонах Білорусі. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Мастак Василь Шарангович старшинявав у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца?
Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічого не рабі.
Вольная студия у нашем эфире праз полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. У Брюсселе тройка Евразвязу провела перемовы с министром замежных справ в Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмярковывались двубаковые дочинения супрацовництва у экономики и энергетики, а так само программа усходнего партнерства. Один из трех кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и закликал делегатов голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Международная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. У Беларуси подрихтована новая книга про Голокост. Первый наместник старшини Союза габрейских организаций и общинов Яков Басин поведомил, что вдруг сдаден международный сборник уроки Голокосту «История и сучасность». Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз міжнародна тема. Барак Обама, 44-й президент Злучених Штатів, приступив до виконання своїх обов'язків вельми динамічно, одразу на наступний день після інаугурації 20 студеня. Со мною у студії мой колега Ян Максимюк. Ян, які рішення прийняв Барак Обама у перші ж дні свого президентства?
Одразу 21 студзеня Барак Обама подписал распараджэнні, якія ўвялі новыя, больш патрабавальныя правілы празрыстасці і этычнасці ў дзеянні ўраду і яго інстытутаў. Ну, адным росчаркам пера новы прэзідэнт замарозіў памер зарплаты для сваіх найбліжэйшых дараднікаў, абмежаваў уплыў лабістаў на ўрад і паддаў урадавыя інстытуты больш строгаму публічнаму кантролю. Пасля падпісання распараджэнняў Обама заявіў:
Празрыстасць і вяршэнства закону будуць пробнымі камянямі гэтага прэзідэнцтва. Наша абяцанне адкрытасці азначае не толькі, што мы будзем больш інфармаваць амерыканскі народ пра тое, як прымаюцца рашэнні. Яно азначае, што ўрад не мае адказаў на ўсе пытанні і што ўрадавым асобам трэба будзе шукаць адказы сярод людзей.
Обама таксама паабяцаў, што грамадзянам цяпер будзе значна лягчэй атрымаць інфармацыю ад ураду, чым падчас прэзідэнцтва ягонага папярэдніка Джорджа Буша.
Доўгі час у гэтым горадзе было зашмат сакрэтнасці. Старыя правілы сцвярджалі, што калі існаваў нейкі апраўданы аргумент, каб не раскрываць нешта амерыканскаму народу, дык інфармацыя не раскрывалася. Эта эпоха ўжо мінула. Пачынаючы ад сённяшняга дня, кожнае агенцтва і кожны дэпартамент павінны ведаць, што гэтая адміністрацыя стаіць на баку не тых, хто імкнецца схаваць інфармацыю, а тых, якія хочуць яе абнародаваць.
І што было далей, Ян?
22 студзеня прэзідэнт Абама споўніў яшчэ два абяцанні са сваёй выбарчай кампаніі. Ён падпісаў распараджэнні аб закрыцці турмы Гуантанама на Кубе цягам бліжэйшага году і аб забароне катавання ў адносінах да асобаў, якія падазраюцца ў тэрарызме. Нагадаем, што ў турме Гуантанама амерыканскія ўлады ўтрымліваюць 245 асобаў, якія падазраюцца ў тэрарызме або змаганні супроць амерыканцаў у Афганістане і Іраку на баку Талібану і Аль-Каіды. Адмысловая камісія, пакліканая Абамам, мае вырашыць надзвычай складаную палітычную, дыпламатычную і юрыдычную праблему, што зрабіць з гэтымі вязнямі, у якіх у святле амерыканскіх законаў няма ні статусу ваеннапалонных, ні статусу падазраваных.
Ян, а ці були вже ніякі рішення Обами на кон Близького Сходу і Афганістану?
Так. 22 студзеня новообраний президент призначив билого сенатора Джорджа Мітчелла адмисловим посланником на Близький Сход. Обама так само призначив досвідченого дипломата Ричарда Голбрука адмисловим посланником у Пакистан і Афганістан. Під час виборчої кампанії Обама пообіцяв, що США будуть поступово виводити війська з Іраку і зосереджувати увагу на Афганістані і Пакистані, території яких досюль з'являються надійним опірищем для Аль-Каїди. А 26 студзеня президент підписав назначення Тома Стерна як адмислового амбасадора теперішньої адміністрації у справах зміни клімату і ахови натурального асяроддя. Це назначення має навпроставую сув'язь з новою енергетичною політикою, якою Обама обіцяв Америці у часі виборчої кампанії і про яку згадав учора.
Америка не буде заставатися закладником енергетичних ресурсів, яких становиться все менше і менше, ворожих режимів і глобального потепління. Ми не відмовимося від діяння тільки тому, що воно вельми болюче. Наступив час робити тяжкий вибір. Наступив час прийняти виклик на цьому скрижуванні історії і вибрати будучиню, яка буде більш безпечною для нашої країни, більш заможною для нашої планети і більш устойливою.
Говорив президент США Барак Обама, а з моїм колегом Яном Максимюком ми обмірковували його перші кроки на посаді президента. Сьогодні журы недзяржаўнай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» падвяло вынікі сваёй працы. Лепшай кнігай 2008 году яно назвала зборнік прозы Бориса Пятровича «Жыць не страшна», паведамляе Валянціна Аксак.
Алесь Аркуш, координатор Товариства вольних літераторів, якое у 1993 годі заснувала літературну премію «Гліняний вялес», повідомив нашому радіо, що лёс узнагороди вирішили голоси трьох опошніх з 12 експертів журі.
Як не дивно, менавіта сьогодні вирішився лёс літературної премії «Гліняний вялес», бо три експерти наші сьогодні у один голос проголосували за книжку Бориса Петровича «Жить не страшно».
Перевага у переможці склала усяго один голос. На другім місці опинулася Галина Дубянецька з поетичним зборником «Анна Діамена», до речі, першим у її творчим льосі. Усяго у сьогоднім шорт-лісті премії було 5 номінантів. А проча названих – гэта книга поета Андрея Ходановича «Берлібри», роман молодого прозаїка Алексея Толстого «Бег» і зборник прози відомого літератора Юрія Станкевича «Мільярд ударов». Цікаво, що усі названі книги були видадені у недержавних видавецтвах. Новий лауреат «Гліняного вялеса» усприйняв новину як велику нечеканку. Поводле умовов, номінованим на премію авторам організатори не повідомляють ні про вилучення, ні про ход обміркування, говорить Борис Петрович.
Це вельми приємно, тому що вийшло вельми шмат добрих книжок, і приємно було вже потрапити на шорт-ліст. Я думаю, що у журі була вельми тяжка задача, як розібрати серед сотень назв літешніх книжок, вибрати 5 найліпших. І не просто повно було так само і назвати ліпшою, тому що всі конкуренти у мене були вельми достойні премії. У такої компанії приємно було просто зустрітися і посидіти, порозмовляти.
Це перша літературна узнагорода Бориса Петровича, але не один і творчий поспіх. Летась «Жить не страшно» вийшла у перекладі на шведську мову і собрала у Швеції добрі відгуки критиків і читачів. Уручення премії «Гліняний вялес» відбудеться традиційно у соковіку у Полоцку. Некілька опошніх годів гэтая ганаровая церемонія відбувалася у музеї беларускага кнігадрукавання, але летась яе удзельнікаў туды не пустілі. Таму дакладна пра сёлетнюю дату і месца арганізатары пакуль што паведаміць не могуць.
З Менску паведамляла Валянціна Аксак.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сьогодні гостей «Ночної свободи» буде стваральниця і редакторка порталу «Церква» Наталка Базилєвич, з якою ми поговоримо про вибори нового патріарха Московського і усієї Русі. У ночним ефірі саме опошня інформація з помісного собору у Москві. У дослідуванні «Свободи» ці готова Білорусь до з'явлення свого Барака Обами. А у нашому питанні городянці скажуть, керівника якої держави і не хотіли б бачити на посаді президента Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз є ще одна культурна новина. У американському Голлівуді вийшла кіностужка під назвою «Defiance». Її події відбуваються під Новоградком, а головні герої – брати-контрабандисти Бєльські. Для мікрофону критик Максим Жбанков.
Одночі господар Замітарин зазначив, що Америка мусить бути страшенно вдячна Білорусі. Бо, мовляв, білоруські габри і мігранти якраз і створили Голлівуд – неспинний конвеєр колективних мроїв. Після прогляду нової кіностужки «Defiance», що прикладається як супротив або виклик, до замітарінської репліки варто ставитися більш серйозно, тому що це менавіта голівудське білоруське кіно. Більш за те, це голівудське білоруське партизанське кіно. Фільм присвячений габрейському супротиву на території, захопленій немцями Білорусі. Стужка режисера Едварда Цвіка виглядає подобною на ягоні попередньої праці на кшталт «Опошнього самураю». Знов екзотичне для американського глядача осяроддя, знов моцні мужчинські характери, знов війна, знов кохання у небезпечних обставинах, але ж є і шерех нових елементів. По-перше, події розгортуються не у Японії чи Нігерії, а зовсім недалеко – у Налюбовській пущі ди Новогрудку. По-друге, головні герої – брати-контрабандисти Бєльські. Зовсім не героїчна команда, яка під тиском обставин перетворюється у партизанських лідерів. По-третє, тут білоруські жихари змагаються не за Леніна і Сталіна, а за врятування власного життя. Таким чином, кіно отрималося постідеологічне і антисовєтське. Яно зроблено на підставі історичних фактів, які суперечать совєтським казочкам про всенародний червоний супротив. А це, безумовно, плюс. Тим не менш, даремно шукати у стужці Цвіка правди життя або ніяких мастацьких вишень. Кіно отрималося, так би мовити, правильне і доволі немудроєлісте. Славутий Деніел Крейг виконує роль керівника габрейського отряду Тивибірського вельми старанно, але, як кажуть, без агентчика. А по-російську розмовляє навіть гірше за Арнольда Шварценеггера. «Виклик» – черговий воєнний комікс з елементами мелодрами. Усі немці забойці і пачвари, усі білоруські поліцаї, здрадники і забойці, совєтські партизани, суворі командіри, дуркаваті антисеміти, а що габреї? Габреї мужно покутують і виразно глядять на глядача своїми прекрасними чорними очима. А потім рашуша хапаються за трофейні шмайсери. Масовий глядач отримає пригожу фактурку, довідається про несовєтських партизан і поглядіть, як з Джеймса Бонда зробили габрейського вояра. Здається, неблага. Але і не надто добре. Тому що фільм, знятий, до речі, незаподвільний, у черговий раз показує нам пожаданою, тобок полепшену і поправленою, картину драматичних подій. Цвік зробив кіно про звичайних героїв, рятувальників простих громадян. Але ж справжні Бєльські, як зараз відомо, були до війни відомими кримінальниками, а під час своєї партизанки рабували місцевих жихарів негож за совєтські змагаров. Партизанка високої моральності, як підказує історія, речі не надто сумішальні. Стужка Цвіка про гета делікатно мовчить. Ось і отрималося дивне кіно. Нібито про змагання, а насамреч про утеки. Нібито про війну, а насамреч про спречки поміж братами Бєльськими. Нібито про Білорусь, а насамреч про габреїв. Нібито про Холокост, а фактично про Джеймса Бонда на білому коні. Глядіть можна. Вірить не варто.
Про новий голлівудський фільм «Defiance» розказував Максим Жбанков.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Перемова поміж Мінськом і Брюсселем і дискримінація поводлі мови – гетеї теми передача у «Свободи» найбільш обмірковували сьогодні навідники нашого сайту. З оглядом водгов вас познайомить Юрій Дрикахруст і Олена Радкевич.
Почався візит у Брюссель міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова, де він веде перемови з керівництвом Еврозв'язу. «Буде моцне бадання поміж Мінськом і Брюсселем», прогнозує у інтерв'ю «Свободі» політолог Віталь Селіцький. Дмитрий з Мінську.
На Салану і його брюссельську братву видатно дійнічає один переконавчий аргумент. Будете тиснуть на Білорусь, уводім в склад Росії. Крюху повщувати, зрозуміло, треба і варто. На то і щупак, каб батька не спав. А на конт моцного бадання лухта все гэта. Як заўсёды, нічога не будзе.
Зміцер.
Лепш бадання з Брусселем, чим обдымки з кремлёўскай мафіяй.
Кіраўнікі апазіцыйных партый і рухаў сустракаюцца з амбасадарамі краінаў Еўразвязу. Сустрэча адбываецца ў амбасадзе Чэхіі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе. Чакаецца, што менавіта ў чэшскай сталіцы пройдзе саміт усходняга партнерства, ініцыятывы Еўразвязу, да ўдзелу ў якой запрошаная і Беларусь. Апазіцыя лічыць, што Лукашэнка не заслужыў запрашэння ў Прагу. Мікола з Еўразвязу.
Еўразвязаўцы паводзяць сябе ў рэжыме двайных стандартаў. Выборы президента признали нелегитимными, народ Беларуси засадили в резервацию сталинизма с высокими ценами на визы и хабарами за визы. А вот хоккеист, так или ласка, на саммит у Прагу, еще не разобравшись, кто выкрадал и забивал былых поплечников Лукашенки.
У матэрыяле «Праца толькі для манкуртаў» распавядаецца пра тое, як пры працаўладкаванні ў некаторыя фірмы заявы кандыдатаў, што яны валодаюць беларускай мовай, робяцца адмоўным чыннікам. Радыкал.
Першыя месяцы так званай лібералізацыі не далі нам ніякіх пэўных знакаў таго, што нянавісць да беларускай культуры перастала быць урадавай палітыкай. Першая генерацыя лукашыстых будавала ў нас Прыднестровскую беларускую рэспубліку ў саставе СССР. Цяперашнім, відаць, мроіцца на нашых землях Европа для рускіх. Аднак на базе расійскай мовы, ментальнасці і культуры, ды ў адсутнасці расійскіх прыродных рэсурсаў, тут можа нарадзіцца не Европа для рускіх, а толькі Расія для бедных.
Тодар.
Дыскрымінацыя за веданне дадатковай мовы – гэта, напэўна, ў цэлым свеце выпадак нечуваны. Варта запытаць, які ж статус беларуса ў сваёй краіне.
С комментарами наведников нашего сайта свобода.орг вас познакомили Юрий Дракохруст и Елена Радкевич. Зараз на черзе выпуск новинов, адразу после его экспертизы свободы про перемовы в Брюсселе.